Budući da možemo da se pohvalimo i onim stručnjacima čija je specijalnost prevod na ruski, odnosno slovenački jezik, to smo u prilici da našim klijentima ponudimo i prevođenje sa ruskog jezika na slovenački, i to za apsolutno sve vrste sadržaja. Pored prevoda tekstova različite vrste, nudimo vam i obradu web sajtova, softvera, te online kataloga i prodavnica, koje će naši prevodioci i sudski tumači obraditi uz maksimalnu primjenu SEO pravila, Search Engine Optimization, čime će im omogućiti da se nađu u samom vrhu internet pretrage. Također prevodimo i video i audio materijale, to jest dokumentarne, igrane, crtane i animirane filmove, ali i zabavne, informativne, dečije, obrazovne i ostale vrste emisija, kao i reklamne poruke i serije. A na vaš zahtev možemo da izvršimo i njihovo titlovanje, to jest sinhronizaciju. Pored toga, nudimo vam i obradu reklamnih materijala, odnosno kataloga, PR tekstova, plakata, reklamnih flajera i letaka, brošura i vizit kartica. Kada organizujete bilo koju vrstu događaja za koji vam je potrebno usmeno prevođenje sa ruskog jezika na slovenački, ne postoji bolji način nego da se obratite nama, jer sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford vrše i simultano i konsekutivno, ali i prevođenje uz pomoć šapata u ovoj jezičkoj kombinaciji. Sem toga, na vaš zahtev možemo da vam ponudimo i po najpovoljnijim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta. A zahvaljujući lektorima i korektorima, koji su također članovi našeg tima, možemo da vam ponudimo i uslugu redakture, koja podrazumeva obradu svih onih materijala koje je neko već preveo, ali nekvalitetno i profesionalno. Pored pomenutih sadržaja, vršimo i prevođenje apsolutno svih vrsta dokumenata, kako onih iz oblasti nauke i obrazovanja, tako i poslovnih, ličnih, odnosno dokumenta koje se predaju nadležnim službama, kao recimo potvrde o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrde o stalnom zaposlenju i stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druge. Prevodimo i sve vrste ugovora, sudskih odluka, žalbi, rešenja, tužbi i presuda, kao i punomoće za zastupanje i tekovine Evropske unije, ali i različite tipove licenci, odnosno sertifikata, medicinsku, tehničku, građevinsku i tendersku dokumentaciju. Također prevodimo na vaš zahtev sa ruskog na slovenački jezik i overavamo pečatom zvaničnog sudskog tumača. Sva dokumenta koja se svrstavaju lična ili poslovna će prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford obraditi u skladu sa pravilima, tako da će izvršiti ne samo njihov prevod, već i overu, čime ćete u relativno kratkom roku dobiti dokument kojim možete da se služite, budući da je pravno potpuno validan. Krštenica, umrlice i venčani list, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, lična karta, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, vozačka i saobraćajna dozvola, zatim pasoš, radna dozvola i dozvola za boravak, su neka od ličnih dokumenata koje ćemo obraditi na vaš zahtev. Također sa ruskog jezika na slovenački prevodimo i revizorske, godišnje i finansijske izveštaje, odnosno poslovne odluke, fakture i sve vrste poslovnih ugovora, kao i rešenja o osnivanju pravnih lica, statute i osnivačke akte preduzeća, bilans stanja i uspeha i druga dokumenta ove vrste. Ne zaboravite da nam na uvid dostavite originalna dokumenta kako bismo mogli da izvršimo njihovu overu. Zapravo sudski tumač mora da ih uporedi sa prevodima kako bi se uverio da ne postoje razlike među njima i overio prevod, odnosno proglasio ga vernim originalu. Dostava dokumenata na prevod može da bude izvršena na nekoliko načina, to jest slanjem preko kurirske službe ili preko Pošte Srbije, preporučeno, te ličnom dostavom na adresu naše poslovnice. Ne zaboravite da ste dužni da se raspitate i o potrebi za overom haškim apostil pečatom, kako biste znali da li postupak obrade dokumenata počinje od nadležnog suda ili od prevodilačkog centra Akademije Oxford. Prevodi online kataloga sa ruskog jezika na slovenački. Uzevši u obzir da su online katalozi sve više zastupljeni na globalnom tržištu, to ne čudi što nam se klijenti sve češće obraćaju sa zahtevom za njihovo prevođenje sa ruskog na slovenački jezik. A osim njih, naši sudski tumači i prevodioci obrađuju i sve ostale vrste internet sadržaja, poput web sajtova i online prodavnica, kao i softverskih programa i aplikacija. Tokom procesa obrade ovakvih materijala, oni vode računa i o primjeni svih relevantnih pravila SEO, Search Engine Optimization, kako bi ih pretraživač prepoznao kao originale i samim tim još bolje kotirao u polju pretrage. Također vršimo i uslugu redakture sadržaja, koja se primenjuje na sve one materijale koji su već prevedeni sa ruskog na slovenački jezik, ali su u pitanju ne tako kvalitetni prevodi. Vršimo i uslugu usmenog prevoda, odnosno simultanog i konsekutivnog, te prevođenje uz pomoć šapata. A na vaš zahtev možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Sa ruskog na slovenački jezik prevodimo i tekstualne sadržaje različitih dužina, složenosti i tematike. Osim onih koji su vezani za oblast politike, obrazovanja, građevinske industrije, turizma, komunikologije, te farmacije, bankarstva i informacionih tehnologija. Prevodimo i one čija tema se tiče oblasti filozofije, medicine, sociologije, ali i ekologije i zaštite životne sredine, marketinga, ekonomije, psihologije i mnogih drugih oblasti. Prevod serija sa ruskog jezika na slovenački. Prevodi serija sa ruskog na slovenački jezik uključuju i njihovo titlovanje i sinhronizaciju, tako da vrlo brzo dobijate kompletno obrađene materijale. Sem serija, prevodimo i filmove, bez obzira da li su u pitanju animirani, crtani, igrani ili dokumentarni, kao i reklamne poruke, ali i informativne, dečije, obrazovne i zabavne emisije. Pored toga, sa ruskog na slovenački jezik prevodimo i beletristiku, prozna i poetska dela, ali i romane, kao i udžbenike, odnosno sve vrste materijala iz oblasti marketinga. A pod tim mislimo prvenstveno na PR tekstove, kataloge usluga i proizvoda, brošure, ali i reklamne letke i flajere, plakate i vizit kartice. Prevođenje ličnih dokumenata sa ruskog na slovenački jezik. Jedna od najobimnijih oblasti u našoj ponudi usluga se odnosi na obradu ličnih, ali i svih drugih vrsta dokumenata, za koje su vam potrebni prevodi sa ruskog jezika na slovenački. Osim što će naši sudski tumači i prevodioci obraditi venčani list, umrlicu i krštenicu, to jest izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, te ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu. Na vaš zahtev ćemo obraditi i sve vrste dozvola, vozačka, saobraćajna, radna, dozvola za boravak i ostale, kao i pasoš i mnoga druga lična dokumenta. Također, prevodimo i dokumenta koje se odnose na oblast nauke i obrazovanja, to jest uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, rezultate naučnih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju, diplome i dodatke diplomama, seminarske, naučne i diplomske radove, naučne patente, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola i ostala dokumenta koja spadaju u ovu grupu. Tekovine Evropske unije, sve vrste ugovora, sudskih rešenja, odluka, presuda, tužbi i žalbi, kao i sertifikate, punomoćja za zastupanje, odnosno ostala pravna akta. Takođe prevodimo sa ruskog jezika na slovenački i overavamo pečatom zvaničnog sudskog tumača. Pored svega što smo pomenuli, na zahtev klijenata ćemo obraditi i ona dokumenta koja su vezana za poslovanje, kako kompanije, tako i preduzetnika, odnosno rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnje, revizorske i finansijske poslovne izveštaje, fakture, statut preduzeća, poslovne ugovore i odluke, osnivački akt preduzeća i druga. Posebno naglašavamo da su u našem timu i sudski tumači i prevodioci, tako da ćete vrlo brzo dobiti dokument koji je ne samo preveden sa ruskog jezika na slovenački, već i overen pečatom sudskog tumača, a što dalje znači da je istovetan originalu i kao takav može da se koristi u bilo kojoj situaciji. Iz tog razloga je vrlo važno i da nam dostavite originalna dokumenta na uvid, jer ovlašćeno lice, odnosno sudski tumač, prvo vrši njihovo upoređivanje, a onda i stavlja svoj pečat na prevedeni dokument. Takođe ste u obavezi da se na vreme raspitate o tome da li je za vaš dokument potrebna overa haškim apostil pečatom, koju možete da dobijete u okviru nadležnog suda. Upravo od ove informacije zavisi da li dokument prvo donosite u prevodilački centar Akademije Oxford, a zatim ga nosite u sud, ili postupak ide u suprotnom pravcu. Uz tekstualne sadržaje vršimo i prevođenje sa ruskog na slovenački jezik za druge materijale, poput udžbenika, knjiga i književnih dela. Sem romana, proze, beletristike i poezije, prevodimo i sve vrste časopisa, počev od dečijih preko ilustrovanih, pa do naučnih i drugih. Sve one materijale koji su vezani za oblast reklamiranja, odnosno marketinga, takođe prevodimo sa ruskog na srpski jezik i to u vrlo kratkim rokovima, posebno vodeći računa da prevod prilagodimo duhu slovenačkog jezika. A pored vizit kartica, flajera i reklamnih letaka, sa ruskog na slovenački jezik prevodimo i PR tekstove, kataloge, brošure, plakate i druge vrste sadržaja. Cena prevoda sa ruskog na slovenački jezik ili sa slovenačkog na ruski jezik po jednoj strani je 1700 dinara. Cena prevoda sa ruskog na slovenački jezik ili sa slovenačkog na ruski jezik i to sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste –